habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo talaada ah 24-ka bisha Agoost sanadka 2021 waxaad naga dhageysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga VOA Somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug oo dib u qabsaday Camara.
Saxaafid kulan ayay kala kulmeen oo aad u xoogan. Ciidamada iyaduna si geesinimada ayay uga hortageen arrintaas. Waa ay farxadeen oo waa la kala ceyriyey. Kadib markii ay farxadeen oo ay banaanka u baxeenna, dowladda saaxiibka nahay ayaa kor ka duqeeyey. Anafilayna wixii meesha ku soo duulay inaan waxba ka laaban ama bogood uga laaban.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xubnaha jirka ee la isku tallaalo.
Yacni qofa beer u baahan, qofa sabab u baahan, qofa pancreas u baahan. Marka halkii qof oo 10 qof lagu badbaadin karaa iyo qofkii xubnihii lala aasay inta badan, yacni hadduu qofkaas ama ka dardaarmi lahaa ama loo sheegi lahaa inuu qof kale ku badbaadayo, waxaa laga yaabaa inuu mataqaanaa wax badan laga faa'iidi lahaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiinaynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Qaramada Midoobay ayaa ogolaatay codsi uga yimid Khartuum oo ah in ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda dalka Ethiopia laga saaro gobolka xadka ah ee u dhexeeya Suudaan iyo Koonfurta Suudaan, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. qoraal lagu daabacay wakaaladda wararka Suudaan ee Suna ayaa lagu sheegay in kulan qaab fugan arag ah ay u yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan Maryam Al-Mahdi iyo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Geeska Afrika ay isku afgarteen in ciidamada Itoobiya laga saaro gobolka Abiye muddo 3 bilood gudahood ah, sida ay codsatay Suudaan. Mahdi ayaa ballan qaaday fududeynta sidii habsami leh in ciidamada Itoobiya ay uga baxaan gobolka Abiye iyo weliba inay qaabili doonaan guutooyin kale oo ka socda dalalka kale ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta, sida ay warisay Suna. ciidamada Itoobiya ayaa ah kuwa ugu badan ee howlgalka nabad ilaalinta ee loo soo gaabiyey UNASFA, waxaana ay ku sugan yihiin gobolka Abiye, halkaas oo ciidankan lagu daadgureeyey kadib qaraar ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadkii 2011, markaasi oo Koonfurta Suudaan ay xurriyadeeda ka qaadatay dalka Suudaan, waxaana howlgalkan ujeedkiisu yahay sugidda ammaanka dadka rayidka ah. Daalibaan ayaa talaadada maanta ah sheegtay in aysan waafaqsanayn in la kordhiyo waqtiga kama dambaysta ah ee dadka afgaaniyiinta ah looga daadgureynayo garoonka diyaaradaha ee Kabul, xilli dadka waa dalalka reer galbeedku ay sheegeen in waqtigu aad u kooban yahay. Dalalka reer Yurub ayaa sheegay inaysan awoodin inay soo qaadaan afgaaniyiinta halista wajahaya ka hor waqtiga kama dambaysta ah ee ah 31-da bishan Agoost, iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu wajahayo cadaadis ah inuu kordhiyo muddada loo cayimay howlgalka daadgureynta. Laakiin afhayeenka Daaliban Sabiihullaahi Mujaahid oo shir jaraa'id ku qabtay caasimadda Kabul ayaa sheegay in kooxdan Islaamiga ah aysan aqbali doonin in waqtiga dib loo riixo, isagoo sheegay in Mareykanku uu joojiyo daabulista dadka xirfadda leh ee u dhashay Afghanistan. Mujaahid ayaa sidoo kale sheegay in haweenka dowladda u shaqeeya ee afgaaniyiinta ah ay guryaha sii joogaan ilaa xaaladda amni ee dalkaasi laga xaqiijinayo. howlgalka daadgureynta ah ee uu Mareykanku horkacayo ayaa ku dadaalaya in kumanaan afgaaniyiin ah laga saaro Kabul kadib markii Taalibaan ay diiday in Mareykanku uu kordhiyo waqtiga sida buuxda uu dalkaasi uga baxayo. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in uu ku dhegan yahay jadwalka ka bixista, laakiin waxa uu wajahayaa cadaadis ah inuu ku gorgortamo in waqtiga howlaha daadgureynta la kordhiyo. ugu dambeynna, qarax ka dhacay xero ay ku tababartaan mintidiin jihaadiyiin ah gobol ay ku xoogan yihiin mucaaradka oo ku yaalla waqooyi galbeed suuriya ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 10 qof iyadoo daraasiin kalena ay ku dhaawacmeen sida wakaaladda wararka ee Reuters ay ka soo xigatay dadka deegaanka iyo ila mucaarada qaraxa ayaa dhacay xilli dagaalyahanada kooxda hay'ad taxriir al-Sham ay ka qayb galayeen tababar ku saabsan madaafiicda iyo hoobiyaasha kaasi oo ka socday xero u dhow magaalada Xasaana ee gobolka waqooyiga Idlib laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada mucaaradka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters maxamed rashiid oo ah dhaqdhaqaaqe mucaarad ah oo la socda dhacdada ayaa u sheegay Reuters in uu jiro khalad keenay qaraxu inuu dhaco intii uu socday tababarka hay'ad taxriir al-Sham ayaa ah koox jihaadi ah oo maamusha qaybo badan oo ka tirsan waqooyi galbeed ee dalkaasi halkaasi oo jabhadaha mucaaradka ee dagaalka kula jira xukuumadda Dimashq ay ku xoogan yihiin halka dhigistayaal aad wararkaasi kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington galab waa habeen wanaagsan mar kale xubnaha tirsan golaha midowga musharaxiinta iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa shir uga socday magaalada Muqdisho kadib muran ka dhashay habraaca doorashada aqalka hoose ee dhowaan la shaaciyay warbixintana waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
dal hoggaan ayaa ka dhalatay qodobba ka mid ah heshiiskii dhawaanay qalinka ku wada duugeen madasha oo tashay qaran arinta sida hoggaan u soo ifbaxday ayaa ahayd hanaanka lagu soo xulayo ergada hubinta warqada CID iyo doorkoodayaashii dhaqanka ahaa 350 oo hadda meesha laga saaray golaha madaxweynaha musharaxiinta ayaa si weyn uga hor yimid iyagoo gaashaanka u dooray qodobada qaarkood madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in loo baahan yahay in la cadeeyo daruuf walba ku geedaaman arrinta doorashada
waxa aan diidanahay waxa waaye wuxuu in cadaadaan rabnaa waxa soo socda in la garanaayo ergada ayaa soo xulaya in la garanaayo cidda ay ergada u taagan tahay matalis in la garanaayo maadaama golaha shacabka la yiri weli Soomaaliya kama ayan bixin 4.5 beelaha ayuu masalaa in beeluhu ay fursad u helaan si sax ay ugu tartami karaan kuraasti ee aanay u ekaanin magacaabis in magacaabayo qof magacaabi aanay u ekaan shakiga in laga bixiyaan rabnaa ay cadaato oday dhaqan hadii la yidhaahdo oday dhaqan waa magac guud waa badanya laakiin dadka Soomaaliyeed wax la garanayo hadda koor soo shaqeeyey la og yahay waa 350 wixii dhintay waa la bedelay horaan loo bedelay haddana wixii dhintay kale waa la bedeli doona kii asagu diido anigu doorasho ka qaybgeli maayo yiraa saxor ah bedelkiisa la keenayaa
bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa maanta ka soo saartay Muqdisho war saxaafadeed ay ku duwan qaar ka mid ah qodobada heshiiska madasha qaran ee ka soo saaray Muqdisho gudoomiyaha bulshada rayidka Usmaan Muhiuddin Shaatax ayaa weydiiyey war saxaafadeed ka soo saaray Muqdisho wuxuu salka ku hayay
ayaa muuqday in habkii loo maamulay aqalka sare oo u ekaa ama ahaaba mid dad badan oo xaq u lahaa inay ka qayb galaan doorashada ku waayay aragtida siyaasadeed ama aragtida uu ka qabo meelaha ka tirsan madaxda maamulaysa marka annagoo taa ka baraneyna cashar oo runtiina inuu abuurtay walwal ayaa haddana waxaad moodaa raaci soo baxay inuu la mid yahay midka hadda sida loo maamulo aqalka sare in mid wagin loo maamuli doono sidaas darteed ayaan u soo saarnay war saxaafadeed aan ku muujinay wararka aan ka qabno qaabka u dhici doonta doorashada golaha shacabka oo runtii ah mid aad muhiim u ah maxaa yeelay waxaa wax dooranayo dad gaaraya 27,000 iyo wax la jira oo matalaya masiirka dad gaaraya ilaa 20 million oo Soomaali ah marka dadka matalaada noocaas haysta ee la raba inay 4 soo socoto ay hagaan dowladda dalka doonto in lagu doorto si nijaaleysi ah waxay nala tahay mid aan la aqbali karin saas darteed ayaan u soo saarnay war saxaafadeedka
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay loo baahan yahay in gacmo kooban aysan ku ekaanin arrinta ergada balse ay noqoto mid gacanta u gasha bulshada Soomaaliyeed
laakiin in aanay wuxuu aanay yeelan karin maadaama dad aad u fara badan ay doorashada ay ku mashquulsan yihiin ay gacanta ku hayaan dadkaas gacanta ku hayaa wax ay siday rabaan u leexleexi karaan inaanu noqon hadday guddi tahay hadday dowlad goboleed tahay waxay leexleexi karaan inay noqon wax ummadda Soomaaliyeed oo wada eeganaysa oo wixii la isku ogaay maaha waxaan berri ay dhigi karto واي جديدين مركوف إني عدادان أي واضح أهادان أيان رمنا كو دورشدان ودورشد ربان ديني كسود أخذي سيدا بيان كو عقلب جهر وقت اللي قبط مرنا لببلود لير مرنا تاريخي اللي قبط أي دي كسود أخذي حد إناني دي كسود أخذي ما هاد دعوة دين محي دي كسود أخذي ما وابد عظيما لكن هذا قلنا إن الجبل سودان الله شجعه مارن هبني ساس وحاسد عيا مارن ترى شجعنا إن دعانا ربنا وأنا بعك تهان قبنا أو أسباب أنا بعك الأولون الله جرنا هدي مالين وابا وابلو ذي جوبي
كدوم شات خيا ودي وخيابها وأول كدي دينهين أرن ترجدا
خيابها هذا أدي دنا هاي أكمل أحقابك عبراء كحسن الوصول حولي إرجوينك ويكم وقته إن آل لو حكمي حول تانك الوصول قابي أو كلية قدي دوري شوينك إيو دوك كرجستاريسا أما كدي وانقش ماما قبلاتك وحان أصولنا هاي إرجوينك إلي يهين تيرك ومهيمسا الدور شدان محايا لي وحي دورنا عيان دادكي متري لها ومدسة ماليان سيمكة تا أي أنقطة ميت مترات في عن هشة أو كتر جوانتا صارت الواقع بنا الدورة الشد أو إن هالكي الجو هر الله وسي جدبو وحمهما إن عاد لو فكر أو أن الله حكمين دتك أتاجن إلا دورته وحنا دورته حق يقول ليهين الدورة الشد
عبد القادر كي في أو إيه مقدشو
دنا عقل مدوغنا مليشيا ذا الشباب يا ساكن لو ريجي عن كهين تا مجال ذا عمارة قبل كمدوغ kadib markii ay deegaankaasi ku qaadeen weerar ku bilowday qarax la eegtay xirada ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka galmudug faafaynta warkana waxa gaalka ay ka soo diray Cabdiwaxid Macalin Isxaaq
weerarka oo ku bilowday qarax loo adeegsaday gaari walxaha qarax laga buuxiyay ayaa waxa xigay dagaal toos ah oo u dhixiya qaybaha ciidamada ee ku sugnaa Amaara iyo maleeshiyada iyo Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday Amaara inkastoo ay adag tahay helista xog dhab ah oo ku aadan khasaaraha dhimashada dhaawac ee ka dhashay dagaalkii ka dhacay Amaara haddana warar kala duwan oo laga helay dadka deegaanka iyo saraakiil ka tirsan ciidamada ku sugnaa Amaara ayaa ku soo waramay in maleeshiyada Al-Shabaab ay muddo kooban gacanta ku hayeen Amaara isla markaana ay qabsadeen gawaari ay lahaayeen ciidamada dawladda sidoo kale ay dhinteen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta dawlad goboleedka galmudug axmed shiraf faragle oo VOA la hadlayay ayaa waxba kama jiraan ku sheegay wararka sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay qabsadeen Amaara isla markaana ay gaadiidkii ciidan ay la wareegeen
suulana barxiin saakita arrimada hore ayaa ay qoladinka dibadda oo ay baaw qarax qabto wareereen goobaha ciidamada ee joogaan magaalada Amaara sida baawurta ay laba baawur bay wateen laba baawur waa yahayeen qowr ari ku jiro oo baaratay ay ka dhigayeen in dad ari wata ay yihiin marka qasar waa jiraa laakiin iscaabin kul ay kala kulmeen oo aad u xoogan ciidamada iyaduna si geesinimo leh ay uga hortageen arintaas waa ay farxadeen oo waa la kala ceyriyay kadib si ay farxadeen oo ay badanka u baxeen dowladda saaxiibkana ay ayaa kor ka duqeyay ana filayna wixii meesha ku soo duulay inaan waxba ka laaban goobaha uga laaban deegaankii iyo magaalada iyo dhulkeeda anaga hadda
duulan kan ka culus ayuu ahaadkii ay ku qaadeen fariisinkii ciidamada ay ku lahaayeen inta u dhaxaysa Shabeello iyo Caad mar kale ayay duulan ay ku soo qaadeen duulamadan way isxigsigaan maxay tahay qorshaha ciidamadiinu ay ka leeyihiin dagaalka ka dhanka Al-Shabaab
waa qorshaha ciidamada ee ka yihiin Al-Shabaab oo guulo waaweyn ba ka soo wayday dowladda Balaadho walaa qabsaday waxa hadda ay wadaan waa shir nafli caadi baabuur laga soo dhigayo shicib iyo xoolo lagu soo guraayo baabuur hadda saaki arigu waday baabuur ari wada oo takaabo ICO ay dad lagu talagalay in dad ganacsata ay wataan ay xirfadaha soo daayay ciidamo iyo dagaal qaabaysan oo ay meesha ka wadaan midu dagaal ahaan iyo qaab ahaan ba anaga programkaasi la wareegnay haatan ay way degtay jooga degay
in magaalada Amaara ay gacanta ku dhigeen oo ay qabsadeen ciidamo badan ay ku laayeen ma jirtaa
halka way jiraan gacantii ku jirtaa Amaara dar qabsan dadka walaalaha ka dhacay ku jirtaa meesha oo ciidamada fariisimada oo meel u dhow ayaa dad ku gaareen wardiyihii iyo baabuur meeshaas dilay oo mid baabuur haleysay iyo baabuur kale oo qaran soo gaaray. Laakiin sida kale oo dhan waxa weye markii dib u laabtay oo ciidamadu ayaa iska caabiyeenna qab farsamaysana oolba u diyaarsanaa ayaa lagu qaabilay oo cirka waa laga duqeeyey dhulka waa lagu baasay.
Dhinaca kale ciidamo ku sii jeeday camaara ayaa gaadiidkii ay wateen lala eegtay qarax, waxaa sida ay wararku sheegayaanna ku dhintay sargaal ka tirsanaa hay-adda nabadsugidda Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Cabdi Maxamed Faarax Dhafoor, halka qaraxaasi ay ku dhaawacmeen lix ka mid a ciidamadii daraawiishta Galmudug. Bilowgii bishan ayay ahayd markii ciidamo ka kala tirsan Galmudug iyo dowladda Soomaaliya ay la wareegeen camaara, halka oo muddo sannado ah ay maamulayeen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. Hayeeshee maleeshiyadii weerarka ku qaaday camaara ayaa sida ay wararku tilmaamayaan lagu duqeeyey inta u dhexaysa camaare iyo caad, lamana oga khasaaraha duqeyntaasi ay u geysatay maleeshiyada Al-Shabaab. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Mahadsaned Cabdiwaaxid. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Saddex iyo tobankii bishan waxaa laga xusay caalamka maalinta hidaynta xubin ka mida jirka oo loogu deeqo qof kale. Cudurrada ku dhaca beerka ee ka dhasha caabuqa cagaarshowga waxaa dadka qaba adduunka lagu qiyaasaa ilaa 250 milyan, kuwaasi oo 60-100 milyan oo ka mid ah ay ku nool yihiin qaaradda Afrika, sida lagu sheegay daraasad lagu daabacay Research Gate oo ah shabakad xiriirisa saynisyahanada iyo dhakhaatiirta caafimaadka. Cagaarshowguna waxa uu ka mid yahay cudurrada dila beerka. Daraasad kale oo ay samaysay hay-adda caalamiga ah ee la socodka xubnaha jirka ee la isku hibeeyo iyo isku tallaalkooda, hay-addaasi oo loo soo gaabiyo GODT, waxay sheegtay in sannadkiiba ay dunida ka dhacaan in ka badan 150,000 oo xubin jir ah oo la isku tallaalo, kuwaasi oo 30% ay yihiin isku tallaalidda kelida. Qaaradda Afrika waxay halka ugu hooseysa kaga jirtaa meelaha xubnaha jirka ee la isku bixiyo ay ku badan yihiin. Soomaaliyana waxay ku sii jirtaa wadamada uu ku yar yahay wacyiga ah in xubin jireed loo bixiyo qof kale si loogu badbaadiyo naftiisa. Dr Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin waa agaasimaha cisbitaalka Martini, waxa uu ku sugan yahay magaalada Ankara ee dalka Turkiga, halkaasi uu ku sugayo qalliin looga bixinayo kelidiisa oo caafimaad qabto oo lagu tallaali doono walaalkiisa oo kelidaasi u baahan.
Halkan waxaa imid akhirkii bishii May dabayaaqadeedii, waxaan bilaabay baaritaanada aan badankood wadanka laga helin. Wadanka markaan joogay keliya wuxuu isbitaalkiisa weydiiyey baaritaan iska bidaa'i ah, sida inay protein keliyaga leeyihiin iyo wax noocaasa. Marka baaritaanadii aan bilaabay, waxaan noqday alxamdulillah waa isqaadanay dad si ah oo keli isinkaga iyo walaalkay isbitaalka ayaa nala jiifiyey maalinkii ballantu ay ahayd inaan qalliinka galno. Waxa ay u dhacay qadar ilaahay, waayna covidkii ayaa laga helay anigu waxba calaamada lahayn. Saddex isbuuc ayuu marka qalliinka dib u sii dhacay. Haddana marka la waan geli doonaa haddii ilaahay raado, meshaan hadda aan ku jirno dhammaadkeeda ayaan qalliinka geli doonaa insha allah.
Ismaaciil Cali Siyaad waa gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya ee ku taala magaalada Muqdisho. Waxaa sannadkii 2018 loo geliyey keliya ay ugu deeqday gabadhiisa kadib markii ay keliyihiisu shaqayn waayeen. Ilaa haatanna isaga iyo gabadhiisuba waxay ku nool yihiin nolol caafimaad leh.
Anigu waxaan ka shaqayn jiray dibadda, xarunteyduna waxay ahayd dalka Thailand, magaalada Bangkok, muddo dhowr iyo 30 ah. Waxaan Soomaaliya ku soo noqday 2015, marka muddadaas waxaan qabay wayihii u dambeeyey biikar hypertension ay ugu dhacay. Laakiin wax aad u daran ma ahayn oo kliniga ayaa ku filla. 2015 markaan xamar ku soo noqday, sanadka baadi xaaladeedu waa adkaatay, stresska shaqada iyo xaaladii iyo wixii ay ugu shi adkeeyey dhiiggeedii. Marka biikaraa sabab u ahaa hypertensionkaasa sabab u ahaa. Marka 2018 horaanteedii ayaan xanuunsaday oo dhiig karkeyga oo la xakameyn waayo kontrolka dhaafay, waxaan tegay isbitaalka Digfer. Marka halkaasaan ku ogaaday in aan qabo cudurkaas keliyaha galay oo keliyahaygu aysan si wanaagsan u shaqeynayn. Halkaasaan ku ogaaday markaas oo waxaan baaray isbitaalka Digfer ayaa isku baaray. Anoo markaas aan war u hayn isbitaalkan waxaan u tegay uun xabashaan ka cabanayo dhiigkarka. Dhiigkarkaasaa markaas keliyahayga ku dhuftay oo damage oo waxyeelay jiga.
marka dib markaad ogaatay in kaliyahaagu uu dhaawac gaaray waxyeelo gaartay waxaa samaysay kaliyahaagu waxa la wareysay shaqayn karaan mise waa in qof kale lagaaga bixi
kaliyahaagu waa howl gaban shaqadooda adigu liidatay waxay markii ii sheegeen dhakhaatiirta soomaalida iyo turkiga joogay markaas in lagama maarmaan tahay inaan helo kali la hibeeyo oo aan qalin galo ayaguna ma samayn karna yiraahdeen waxay yiraahdeen waxay raadaa in dibadda lagu qaado waaye marka waxaan aaday turkiga laga qaaday magaalada Ankara
marka goormaad lagugu sameeyey qalinkaas halkeed ka heshaysay kalida ayaa kugu deeqay
waxaa kalida igu deeqay gabar aan dhalay oo ayaan la yiraa ayaan Ismaaciil Cali oo aan igu dhalay waxaana laygu qalay oo laygu bedelay kalida gabadhii hibeysay magaalada Ankara isbitaal la yiraa Medicare International Hospital halkaasaan qalinku galay waxayna ahayd juun 27-kii bisha juun sanadkii 2018-kii ahayd maalintaas sia kalidan ay gabadhii hibeysay la ii geliyey
way caafimaadkaagi maxaa iska bedelay ilaa hadda
caafimaadkayga oo aada u fiicnaaday ilaa ka hor intii aanan helin kilida gabadhii igu deeqday waxaa mari jiray kilida dialysis oo dhiigga sifeynta dhiigga ayaa mari jiray oo mashiin ayaa laygu xiray jiray 3 maalmood isbuuci oo markaas mashiinkaasu sifeyn jiray dhiigga isagoo qabanaya hawshii kiligu qaban jireen marka waa tacab iyo howl badan waaye kharash badan maanta admatid sifeyntaas kiliyaha ama dialysiska waa howl badan waaye maanta aada xanuunkaas u badnaa muddo markaan ku jiray adigu bil aan hawshaas wadaayaan gabadhii ii hibeysay kilida kabacdina waa fiicnaaday sida kilidan waxlay waan wanaagsanahay gabadha kilida ii hibeysana sideeda u fiican tahay kilida kale ku shaqaysa ayaa u shaqaysa waana wanaagsan tahay alxamdulilah halka xaalkeenna waa sidaas
soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada adeegyada caafimaad ay ugu liitaan dunida waxaana in ka badan 60% ay dadku u dhintaan cudurrada la isqaadsiiyo ama la iska tallaali karo sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka ee WHO hase yeeshee waxaa iyaguna ku soo badanaya dadka ay ku dhacayaan cudurradan la isqaadsiin cudurradan la isqaadsiini waxaa ka mid ah wadna xanuunka kansarka macaanka dhiigkarka iyo xanuunada kale ee ka dhasha dhaawacyada soo gaara jirka cudurradaasi haddii la daweyn waayana waa kuwa keena inay fadhiistaan xubno ka mid ah kuwa jirka haddaba baahida ka jirta Soomaaliya intee ayay la egtahay marka ay noqoto xubnaha la isku tallaalo ee jirka ee laga soo gooyey qof kale oo bani aadam ah waxaa arrintaasi sharaxaya Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin
dadka keliya u fariistay Soomaaliya aad ay u badan yihiin degdegna u dhinta dad badan oo badan ayaa ku badbaadi lahaa haddii qofku markuu soo gaaro heerka ah fashilka keliyaha oo heerka ugu dambeeya uu helo qof family ka mid ah ama xataa qof ay isxiga leeyihiin oo isqaataan u bixiyo aad ay baahida keliya u baahan tahay oo aan aniga aada uga warqabo oo inta mushkiladda walaalkay ay jirtay iyo ka horba oo aan ka shaqaynayaan runtii fashilka keliya aada unoogu badiya waxaa kaloo ayadana barbar socda arrinta beerka oo ayadana badbaado asal ah oo dadka beerka kansarka ama siruusis kaga dhaco ama kansar kaga dhaco u dhiman raba in haddii xubin qof kale beertiisa waxyar laga jiro lagu talaalo ayna nolol cusub uu bilaabana iyo xubno kale u jirka ka mida labada ugu daran oo keliyaha iyo beerka waddankeena baahi xoog leh ayaa ka jirto runtii in dadku isku hibeeyaan inay sunno noqoto oo la barto oo la isku dhiirogeliyan runtii wax aada u fiicana ila tahay oo badbaado naf keenaya ayay ila tahay qof noloshiisa laga quustay nolol cusub uu keenaya ayay runtii ila tahay
kaliyuhu waa xubin ka mid a xubnaha jirka ee ugu muhiimsan waana xubnaha ugu badan ee laysku hibeeya xilligan haddaba waa kuwii cudurrada ugu badan ee keliyaha saameyn kara ama dili kara dadkuna ay u baahan yihiin inay ogaadaan si ay uga taxadaraan caafimaadkoodana ay u ilaaliyaan Dr. Maxamed Maxamuud Fuje waa dhakhtar cudurrada guud ah oo ku sugan magaalada Muqdisho
keliyaha cudurro badan saameyn kara kuwa iyadu si toosa ugu dhaca oo ama infection ahaato oo infekshana noocyiisa kala bedela oo shaqadeedaas baabaasha waxaa kaloo ku waxaa dhaca kartoo kale keliyaha inay cudurro meelo kale ku dhacay oo difaac ogoda ay ka samaysatay difaacduna ayaga u ekaado jirkeedu iyadina baabaashaan waxaa jiri kara cudurro systemika la yihaahdo haddii ogada dhan wada saameeya sida sokorta oo kale iyo dhiigkarka iyo waa waxa iyaga ku dhaca kara كسر كهيرة وكل حكتا أضرار إفكشنا وقبضا مثل بوحا كمدا ومكتسك كل عقل وما كانوا استرمتقاقه وكانوا إنه يسيوك الدار وبالك الصمرة رأيه وفضحا ما لا يريد وحكمتا وحيالها تليا وحكا وفتيب فيدو وحكمتا وارك أضرار قم النوع وأنا جسيدة وحكا تروا كلا أضرار بالك وكل عقل قار كمدا إنه يساميان أيضا كريه إسلام مركا كريه ما دام ديق وقضت الأمر ومال وفلتر او حسفيس اي تاي او سلطة ايو كلا ريبتا ايو ساعة كلا ريبتا هذا واحد اللي يقول حقشنا هاي وتروح ايضا واصلامين هذي مركا يسبدل ايضا ايضا كل عب او اسلام مركا وحلقة قبا وان داوين تايد اللي هنا مداج مسكين تلها لداوين كابوين هالي هالي قفوا يكون راقا لويد كليون هذا اللي يقول ساسي تلف كل نغرايان كده من خصنا نغضون تا اللي بدل
قفك حبين لقد بحيو اما قفك حبين بلغو طلالو intee leeg buu ku noolaan karaa
waa aad iyo aad adduunka marka fiirino waa wax aad iyo aad u fiican aanu arkayna min saaxibkay waxaan arkayna sadex sano kali walaalkiis uu sii ku jirto marka waa adduunka marka loo fiirsho in lagu guureysto in kan kan lagu bedelo waa wax khibrad fiican laga leeyahay lagu guureysto weeye oo qofka saaxiib uu noolaan karo shaqo qabsan karo haduu daweynkii wax loogu talagalay uu qaato oo islaayagu dib u keenay
caqabado ay ugu waaweyn yihiin wacyiga oo liita iyo awoodda dadka ee goobaha lagu fulin karo qaliimada noocan ah oo yar ayaa weli dad badan ka hortaagan inay xubnaha isku hibeeyaan dr maxamed maxamuud fujay mar kale
dadku aad u hooseeya wacyigelinta soomaaliya waalidaha ayaa ilmahaygu markay yiraahdaan waxaa saanaa qusinaya wargad anaa hadda si socday adiguna ay dabagelin waan aaminsanayn iyo ilmahaygu laftoodu ka cabsanaya inay waalidkoodu xusiyaan oo وعلي قرينتا سيرتا أو آذو وصيصا أي كانت لك أدونك ملسا عم بأخنتا سكم ريسا
وهي سعاش واحدة مركة سيدابا اللو قد بكرا محالة سمين كراسي وكو أرقبك بدك أرهنتا اللو بدلو
أركاسي وأركا هنتا أقبت الحوق لكتف لكن مركي ضدك أركان هرتي سقف تلو وخلي كليه اللو كالبدلو وقفك أورهستي مركي أركان ضدك وكوكان حيث أصبحوا بهين صمالي بحوية وإشهد خاضته وحل الشيكسين هاي وحق الله دان أمم مغطر وتاسو حالا نتسلسل خبغة دا وذر رضا فافوك ثم بأذر كان تي بيضا مقرى حال اللي راد وأمهر وحواتي لحود أذر تدخل كحران وينكران ما أنت مركي فوقم بضان وحاسمات كا واللقي يزاوي ولي يزاوي قفكم ما أنت عقدة كما قبر إيش هاي فيك اللي تسع عقدة يسوى صوية رانسة صوت كي قوي وحال عركة عارفة وأصبح عذرفة فول إسقاطينا لكن مثلا كليدة لا ما كان وحوم ملايين هدي كليدة اللي بدلو قف قف عصنا يوم اللي هو كليدة كان هدي يعني فرنسطه من الآن بحش محاي هراي مرك وعي جن حروق له وباهم تاي وأنا إيمان الساعة أغلقها خصو إيمان دون هدي على إمه مر علي مركي أودي أقانتي اللي هلا صوت هذا وبنان كي آدم وكسر بدشة هدي يقول كده ليش اللي جه إلا وحار وسبب بيلاين تدخلنا ويفهم الآية لكن وهم تاوي وعيقرين حقله إن دكتور فهم سيو وين السفر تكلت هاي إن دكتور وقت يقول كل ديجي ودينا ديجي لفت يسوع وأرجن تقف على غصب هذا قف كان غصب هاي ديجي دين هي أنا قبل ديجي غصب ما هي يعني ديجي لغصب ما هي وأنا سأقوم هذا السفر لكن وقت المركز صعدوا أقوم تسوقرنته ووحيال لي قد بدون إن شاء الله
دكتور عبد القادر عبد الرحمن آدم وأساسها هذيك أمبلاسية آمن أمبلاس وحاو كميدي هاي أخاتير تكو هولان وعي قرين تددوينها هين حبنا اللي اسكو هي بيو
ما لنتان لو يقان لو World Organ Day أما World Donation Organ آد يا آد أي مهمة وقتهاي قدهان دويدة قارحان صوماليا وعيو ما لنتاستا داد أيا وحي قدمان أيان أورغن أما حبين la sii kale qofka ama ilmihi sii kareen ama walaalihi sii kareen ama qaraabihi siin kartay ama qof dhinta looga saari kara ayaa maalin kasta loo dhintaa si gaar marka soomaaliya waxay ugu muhiimad ugu sii leedahay waxaan jirin yani ogaanshiyo dadka ay ogyihiin in xibin la siin karo oo waxaad arkaysaa tusaale qof inta waalidkiisa qaada waalidku xanuunsan iyo qofku laftkiisa laga yaabo inuu kali u baahan yahay marka laga yaabo marka waalidkii oo dhintay oo looga saari karay cunugan kali inaysan yacni labadooda midkoodna mid kale ulan siin waayo maba jiro wuxuu aaminsanyay qofkan haddii organka laga xibinta laga saaro inuu dhimanayo
waalidkuna ma ogo haddii xibintan loo saaro inuu ku badbaadiyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baxsan daafaha adduunka.
Tubta Nolosha waxay idin la socodsiinayaa anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: maamulka gobolka Banaadir oo markii ugu horreysay ka dhawaajiyay in gobolku uu si dhow ula socon doono xaaladda Soomaalida ku barakacday gudaha dalka. Waxaad kaloo maqli doontaan waraysi aynu la yeelanay guddoomiyaha haweenka barakacayaasha ee gobolka Sool. Ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnayn. Horeyne maamulka gobolka Banaadir ayaa markii ugu horreysay ka dhawaajiyay in gobolku uu si dhow ula socon doono xaaladda Soomaalida ku barakacday gudaha dalka, gaar ahaan hareeraha caasimadda iyo gudaha magaalada Muqdisho. Waxaana ay sheegeen in maamulka gobolka Banaadir uu dadkaasi u diyaariyay qorshe looga jawaabayo xaaladooda oo ku eeg sanadka 2022-ka. Warbixinta umuurtaasi ka hadlaysa waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Mas'uuliyiinka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa markii ugu horreysay ka dhawaajiyay in gobolku uu si dhow ula socdo xaaladda Soomaalida ku barakacday gudaha dalka. Waxaan sheegay in maamulka gobolka uu dadkaasi u diyaariyay qorshe looga jawaabayo xaaladooda oo ku eeg sanadka 2022-ka. Agaasimaha waaxda samafalka iyo xuquuqulisaanka maamulka gobolka Banaadir, Muxuddiin Maxamed, ayaa Tubta Nolosha uga waramay qorshaha gobolka uga degsan barakacayaasha ku tabaaleysan gudaha iyo duleedka caasimadda. Waxaana uu xusay in tirada barakacayaashu ay isi soo tarayso, balse sanadka 2016-kii ay diiwaan geliyeen barakacayaal 700 oo kun gaaraya.
Xaaladda barakacayaasha gobolka Banaadir waa xaalad aad u daran. Gobolka Banaadir ama caasimadda Muqdisho waa meesha ugu barakaca badan. Dabcan markii ugu dambeysay ee la soo biyo xog ama la soo biyo profiling ku saabsan ADBs-ka 2016-kii ayay ahayd muddaan ka soo wareegtay. Waxaa lagu qiyaasaa dadka barakaca degan gobolka Banaadir ee joogay ku nool inay yihiin dad 700 kun gaaraayo ayaa lagu qiyaasaa. Waa dad aad u tiro badan. Gobolkani degan waana dad Soomaaliyeed oo gudaha ku soo barakacay. Waxayna ka mid yihiin ummadda Soomaaliyeed ee caasimadda degan, xuquuqda ay leeyihiin baahiyada ay ummadda kale qabaan ayay qabaan, laakiin duruufo gaara oo ay ku soo wajahay ayaa u sababay inay xaaladas ka liita ay ku noolaadaan. Ka wax ahaan imaam gobolka Banaadir, waxaa u qorsheysan markiisa horeba in xaaladda barakaca ee dadka degan caasimadda in la dhameeyo waqtiga markii la gaaro 2022. Ujeedka laga leeyahay waxaa waaye maadaama Soomaaliyeed ay yihiin in ay ummadda Soomaaliyeed si karaamal ay kula noolaadaan, ay noqdaan dad ummadda dhexgala, ay noqdaan dad wax qabsada, ay noqdaan dad aanan gacan bini'aadamka ee taxba aan ka sugin xoogooda iyo maskaxdooda aqoontooda ay maalaan. Gobolkana asagoo hay-adaha kaashanayo in uu xaaladda hadda ay ku jiraan uu ka caawiyo ay ka baxaan. Qorshaha uu gobolku ka dejistay ama istaraatiijiyada gobolku ka leeyahay dadka barakaca oo la launch gareeyay ama lagu dhawaaqay guddoomiyuhu uu saxiixay, way ku caddahay sida laga yeelayo dadka barakaca iyo sida ay meel ugu noqon karaan. Laakiin qof kasta barakaca ee gobolka Banaadir degan waa qof Soomaali ah. Xuquuqda aan leenahay xuquuq lamid ay leeyihiin cid ku qasbi karta inay noqdaan gobolladii ka yimaadeen ay u noqdaan ma jirto. Laakiin qofka iyo rabitaankiisa ayuu ku noqon karaa ama uu ku joogi karaa. Qofkii rabo waa laga saacideynayaa in laga saacideeyo meeshiisiisa ugu noqon lahaa. Wixii yar oo shalo ku haystay bal wuxuu ku bilowday inuu helo waa laga saacideynayaa. Insha Allah istaraatiijiyada ayay ka mid tahay.
Muxuddiin ayaa sidoo kale ka warbixiyey waxyaabaha ay kala socdaan barakacyaashii ugu dambeeyey ee soo gaaray dureedka iyo gudaha Muqdisho.
Dabcan sida laga warqabo goolka Banaadir wuxuu kamid yahay dawladda federaalka iyo maamulka goboleedada jira ayuu kamid yahay. Goolka Banaadir kaalintiisa waa qaata asaga oo markasta gaarsiinaya qeyldhaanta ka jirta gobolka dawladda dhexe iyo hay-adaha joogo gobolka ku nool isagoo gaarsiinaya ayuu markasta wuxuu baxshaa alarmi ku saabsan baahida iyo waxyaabaha jira ee la xiriira barakaca haddii dad cusub oo hadda yimid oo aan hoyn haysan, guryana aan haysan, meel cunto iyo biyo ay ku cunan haysan, oo markaas yimid oo xataa qoraxda meel ka galaan qowga aan lahayn ayaa inta badan yimaada. Gobolka emergencies-kaas noocaas ayuu marka qaar qaabilaa oo waa loo gurmadaa oo waxaa lagu caawiyaa inay helaan shelterkii wixii ay degi lahaayeen. Tindooyin ajira inta badan gobolka uu baxsho oo sidoo kaleeto biyaha inuu fududeeyo, maalmahaas ay joogaan cusub yihiin dadkooda ku dhex galayaan in wax yaroo raashine oo bil ama labo bil ay ku noolaanayaan loo geeyo. Laakiin guud ahaan gobolka Banaadir wax raashina ama cunto uu ku caawinayo si guud ugu caawinayo barakacyaasha way ku yar yihiin oo gobolka ma baxsho. Waaxdana shaqaale leedahay shaqaalaheeda iyo hay-adaha qaar iyadoo kaashanayso waxaa ay suubisaa kormeer caafimaad ayay u tagaan xerooyinka barakacyaasha. Sidoo kaleeto waxay kormeer ku tagaan meelaha dad lagu xareeyo ilmaha agoonta ah ayay tagaan, ay ka suubiyaan kormeer caafimaad mobile team. Gobolka ayaan inta badan fangareeya, waa la booqdaa, waxyaabaha emergency markaas ku taagan kiiskooda waa la xaliyaa. Wixii intaas ka weyn waxaa loo suubiyaa warqad gobolka ugu qoraa inta badan inay isbitaalada ay tagaan. Gobolkan wuu saacideeyaa. Marka waaxda caafimaadka ayaa inta badan ku shaqala, waana shaqeysaa, dabcan waana la tagaa, waana laga warqabaa xaaladooda.
Ugu dambeyntii, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa tilmaantay in gobolka Banaadir uu iminka maareeyey qaabkii inta badan barakacyaashu ay ku heli lahaayeen hoy ay ku noolaadaan, waxaanay soo hadal qaaday noocyada ay dadkaasi isugu jiraan iyo dhibaatooyinka ay qabaan.
Ilamaa 2011 caasimada maalinba maalinta ka dambeysa waxaa imaanayay dad kasoo cararay, walow hadda ay ugu badan tahay xoreynta ciidamada ay cadowga kaga saarayaan shabeellada hoose. Dadkaas waxay isugu jiraan dad da'ah oo waayeelo ah oo aan qaarkood caruuraysan, caruur maaragtay iyo hoyooyin marka qaarkood ama ilmo nuujinaya ama sawalaca ama waxaad la kulmeen marka qaarkood iyadoo xaamil ah oo ay isleedahay suurtagal noqotaba inay ama dhiigbax ama xaalado adag ay la kulmaan. Duleedka inta ugu badan waxay yimaadaan Garissa Baalay, waxay degan yihiin degmada Dayniila iyo Kaxda, waa saddexda degmo oo inta ugu badan ay yimaadaan oo inta badan hadda caasimada. Berigii hore ee xilligii 2011 gudoomiye uu ahaa Tarsan waxay markii aafada ugu weynay dadka Soomaalida ku habsatay kacamka waaweynay Rajo iyo Badbaado, labada hadda dadka ku nool waxay ka mid yihiin dad noloshooda maareyn kara oo ayagu magaaladii la qabsaday oo wax badan isbedelay. Laakiin hadda kuwa colaadaha ka imaanayo waxay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. Intooda ugu badan dabcan hadda inta gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada gudoomiye Cumar Maxamuud Maxamed uu joogay ilaa iyo dhowr mar uu kormeeray. Sababta uu u tagay gudoomiyaha gobolka ayaaba waxay ahayd si loogu helo gargaar. Dadka horta Soomaalidu waa dad Soomaaliyeed, runtii waxaan ku ammaanayaa shacabka ku dhaqan caasimada in ay iyagu yihiin kuwa isxilqaama. Dabcan maamulka gobolka Banaadir dhan walba markaa fiirisid wuxuu u diyaarsan yahay in uu ka jawaabo baahida markaas jirta. Gudoomiyaha gobolka tigitaankiisa waxay tahay la hadalka hay-adaha iyo inay soo dul istaagaan iyo baahida jirta markuu qiimeeyo. Laakiin dadku hadda way degan yihiin, wax banaanka daadsan ma jirto. Waxaa la maareeyey inay helaan horta marka hore hooyo qofku marku helo oo daleesha laga qaado, waxa kale uu iska ilaayaa. Oo
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanka Iskalaaji. No one knows the secrets.
Naqaysay tiri midaha nolosha waxay tahay aqoon
Sanaysan haatanna sol gudoomiyaha weynka barakacayaasha xirada ugu weyn gobolka sol ee gumeys Seenab Haaji Yasiin ayaa sheegtay in weynka barakacayaasha ah laga caawiyo xirfado ay noloshooda ku maareeyaan waxa la kulmay warbixinta noo soo diray wariyaha iyaga Cabdi Kariim Olol
gudoomiyaha ururka haweenka ee deegaanka barakacayaasha ee gumeys Seenab Haaji oo weeyo warantay dhibaatooyinka gabdhaha dhalinyarada ka haysta iyo guud ahaan waxyaabaha haweenka deegaankaasi ay la kulmaan 2017kii abaartii ka dhacday deegaanada Soomaalida ayaa saameysay taas ayaa u keentay in dadka deegaankani halkan ku soo xaroodaan afar sanoodood ayay joogan rajada ay haweenka gaar ahaan dhalinyarada hablaha ay qaban jireen shaqooyinka miyiga ayaa meesha ka baxday waxayna ku soo xaroodeen kaam ku yaala duruudka gumeys Seenab Haaji Yasiin ayaa ugu horreyn sharaxaysa dhibaatooyinka haweenku ay la kulmaan gaar ahaan gabdhaha dhalinyarada iyo shaqooyinka ay u baahan yihiin laga caawiyo taageerada ganacsiga farsamada gacanta iyo sida ay u heli lahaayeen farshaxan ay noloshooda ku maareeyaan
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aniga oo ka hadlaya kaamka ku yaala dureedka gumeysid waxaan halka degnay oo ilaahayna keenay 2017kii bisha shanaad halkaas oo ay dhaafeen xoolahi dhaafeen ay haysan jireen halkaas ayaan 4 sano degannahay waxa ugu hadeerta ugu liita dadkii dhalinyarada ahaa gabdhaha iyo wiilasha siiba gabdhaha gabdhahaas waxay waayeen wixii ay ka shaqeysan jireen noloshii miyiga way ka soo xiroodeen halkana waxay kala kulmeen nolol la'aan shaqo la'aan maxay tahay baahi baahsan oo ayan inaba aasaasigooda gabadhnimo helin halkaas ayay qaar ka tahriibaan oo khataro ku galeen qaarna maxay tahay waalidkood kaga carareen inta hadir joogtaana ay ku amal laadahay waas oo aanu ka codsanayno maxay tahay inay nolo ku abuuro shaqo abuur sida harqaamada oo kale maxay tahay ganacsiyada yaryar oo kale xataa hiliblaha oo kale wax laaliya wixii naftooda ay ku maareyn karaan oo ay u diyaar yihiin xoogna ay leeyihiin asayan haysan wax ay gacan qabsi ahba haba yaraatee ayan haysan ayaan waxaan ugu dhin ka codsanayna walaalayaal in nala ka taageero
maxaa iska bedelay dhanka taageerada ay idiisiinayeen iyo caqabadaha ka sheekeynaysa inay gabdhaha iyo wiilasha dhalinyarada haysan madama aad gudoomiyaha ururka haweenka ee barakacyasha
intii aanu halkaa deganayn baahida halkaas aanu ku qabno waxyaalaha ay naga taageereen hay'aduhu waxyaaladeena facsaa u sii buuran ma lahayn waa nolol maalmeedka maalinta xoogaa la helo laakiin dhalinyaradu way ku dayacan tahay wax aasaasiya iyo wax ma garanaysaa nolola iyagu kama helin aba yaraatee dhalinyaradu
madama wiilasha iyo gabdhuhu xoolaha raaci jireen qaarkoodna ay waxbarashadiiba dhaafeen bal ka waran saameynta intaa leegi intay leeg tahay
waxbarashada dadka waaweyn ama hooyaha noqoto ama dhalinyaraha noqote haba yaraatee ma helo waxa weeye caruuraha yaryar unba hadeerta xoogaa loo dhigdhigaa laakiin dhalinyaradaas ayaa ugu tacadiga haysta waxa weeye waa waxbarasho la-aan iyo shaqo la-aan labadaba ma haystaan waxbarasho
gabdhaha qaarkood sayr waxay sheegeen inay u baahan yihiin sidii looga caawin lahaa ganacsi yarar ay furtaan oo kale ama tukaamo ay samaystaan oo kale bal ka waran kuwaas oo kale
ha way aday helaan wax qabsi way leeyihiin gabdhuhu xirfad iyo xoogba way leeyihiin waxna way fahmayaan haddii ay helaan wax taageera oo ka saacida waxyaalaha ay dadku ku dhaqdhaqaaqo
walaa aad ka mujinaysaan dhibaatada shaqo la-aanta iyo xirfad la-aanta iyo dhanka rajadooda abalka war
haddii ayan helin wax gacan qabada oo ayan garanaysaa ayan deed shaqo helin inay khatar ugu sugan yihiin inay badaha isku guraanba oo ay ama tahriibaan oo ay di khatar galiyaan naftooda waxaanu taa ka codsanaynaa marka xukuumadda hay-adaha jahliyadaha cid allaaliya ciddii ilaahba wax bixiya deeq bixiyaha naga saacidi kartay codkayagaas u soo gaadho inay dhalinyarada shaqo noogu abuuraan haddii allaha awoodale ogolaado oo ay maxay tahay ganacsi loo abuuro caruurta loo abuuro dhalinyarada
iyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Blue
dhegeystayaal xiriirka kubadda cagta ee waddanka Masar iyo kooxda Liverpool ayaa khilaaf xoog leh soo kala dhex galay kadib markii Liverpool ay diiday inay sii deyso laacibkeeda Maxamed Salah kaas oo looga yeero kulamada isreebka koobka adduunka ee Masar waxaana sababta Liverpool ay u diiday ay ku sheegtay inay la xiriirto xannibaadda xanuunka COVID-19 Masar ayaa ku jirta dalalka Ingiriiska oo ku dara liiska casaanka ah ee ka jirta halista badan ee COVID-19 taas oo khasbaysa marka uu Salah ka soo laabto Masar inuu galo karantiil kaas oo sababi doona inuu seego 2 kulan oo ka tirsan horyaalka waddanka Ingiriiska Masar ayaa xulka Angola kula ballansan magaalada Qaahira 2 bisha September iyadoo 3 maalmood kadibna u ambabixi doonta waddanka Gabon halkaas oo ciyaar kale kula ciyaari doonto xiriirka kubadda cagta Masar ayaa sheegay inay la xiriiri doonaan FIFA si ay u soo faragelisa arrinta Salah isla markaana Masar looga saari lahaa waddamada halista ah waa markii labaad oo Liverpool ay xiriirka kubadda cagta Masar u diiday Maxamed Salah iyadoo hore ugu diiday inuu ka qayb galo ciyaaraha Olombikada adduunka Saalax oo laba jir ku guuleystay abaalmarinta kabaha dahabka ah ee Premier League ayaa laga helay xanuunka COVID-19 markii uu booqday magaalada Qaahira bishii November halkaas oo uga qayb galay arooska walaalkii. Kooxaha Juventus, Real Madrid iyo PSG ayaa lagu soo warramayaa inay ku dagaalamayaan saxiixa laacibka qadka dhexe ee kooxda Manchester United Paul Pogba. Hase yeeshee tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa cadaadis xoog leh ku saaray maamulka kooxdiisa, kaas oo la xiriiray sidii ay u xaqiijin lahaayeen in laacibkooda khadka dhexe uu heshiiskiisa u cusboonaysiiyo kooxda Manchester United inta aanu xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo muddo toddobaad ay ka harsan tahay. Midkoodna kooxahan ma soo bandhigin qiimaha lacageed ay ku doonayaan haddii Manchester ay go'aansato inay iska iibiso toddobaadkan. Hase yeeshee kooxaha qaarkood ayaa doonaya inay ku helaan si bilaash marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan, maadaama qandaraaska uu kula jooga United ay ka dhiman tahay 11 bilood. Warbixinta ayaa intaa ku daraysa in 28 jirkan khadka dhexe uu si xor ah ugu wareegi doono garoonka Santiago Bernabeu xilli ciyaareedka soo socda haddii Manchester United ay ku guul daraysato inay la saxiixato heshiis cusub. Ugu dambeyntiina dhegeystayaal, maamulka kooxda Arsenal ayaa lagu soo warramayaa in tababaraha Arteta ay mustaqbalkiisa ku xiran 5 kulan ee soo socota. Wararka ayaa intaas ku daraya in maamulka Arsenal ay cadaadis xoog leh kala kulmeen taageerayaasha kooxda oo ka carooda labadii guuldarre ee isku xigtay ee bilowga horyaalka Ingiriiska. Arsenal ayaa lala xiriirinaya tababarihii hore ee Chelsea iyo Inter Milan Antonio Conte haddii ay go'aansato inay iska fasaxdo Mikel Arteta, waxaana kooxda Arsenal ay sanadkan qarash gareysay $100 milyan iyadoo keentay dhowr ciyaaryahan oo cusub. Xubintii ciyaarahana dhegeystayaal, maanta waa naga intaa.
Tabagabadii barnaamijka dhegeystayaal innagoo ku sii siqayna, markan waxaa idiin soo qabanaya codadka fanaaniinta Faisal Munir iyo Masixiis. barnaamijkii tuugta nolosha guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
Sidan walal, 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 sidan walal